Ir svētdiena, 11. jūnijas. Sestā diena kopš Kahovkas hidroelektrostacijas dambja iznīcināšanas.
Darugi nevidna.
Te ceļš nav redzams.
Jā.
Kopā ar medicīniskā bataljona hospitalieri brīvprātīgajiem atrodos Hersonā un esam ceļā uz vienu no palīdzības punktiem plūdos cietušajiem iedzīvotājiem. Kopš 6. jūnija šajā apgabalā evakuēti 2718 cilvēki. Plūdu laikā 5 cilvēki miruši, bet 35 atzīti par pazudušiem. Viņu vidū arī 7 bērni.
Noču, večerom, išov došs.
Lija visu nakti un līst un ūdens līmenis tagad celsies. Šobrīd novērtēt, kas būs tālāk, ir ļoti grūti.
Zem ūdens Hersonas apgabalā joprojām atrodas 77 kvadrātkilometra teritorijas ar 46 apdzīvotām vietām. Gan Ukraiņu, gan arī Krievijas kontrolētajās teritorijās.
Jā, mazliet ceļu var redzēt.
Ceļu drusku var redzēt.
No braukšanas pa ūdeni automašīnas radiators sāk kūpēt, un baidoties iestrēgt kādā bedrē, kas zem ūdens nav redzama, nolemjam atgriezties uz savas zemes. Esam sasnieguši humānās palīdzības punktu, kas iekārtots kādas daudzstāvu dzīvojamās ēkas pagalmā. Te ir pamatīga burzma. Manām cilvēki, kas atnākuši pēc palīdzības, Bariņš brīvprātīgo no dažādām palīdzības sniegšanas organizācijām, visam pa vidu bērni un pat savā nodabā staigājoši mājdzīvnieki. Brīvprātīgo darbu šeit organizēja Ļena, enerģiska vidēja vecuma sieviete.
Mēs no vakardienas un šodien pieņemam tikai tos cilvēkus, kas cietuši plūdos, kuri palikuši uz ielas. Viņi ir kaut kur izmitināti, bet viņi palikuši bez nekā.
Palīdzība ir nepieciešama ļoti daudziem.
Vakar mēs pieņēmām 150 cilvēkus, šodien mēs pagaidām esam pieņēmuši 120, bet cilvēki nāk un mēs nevienam neatsakam.
Ļena novērojusi, lai arī ūdens līmenis krītas, pēdējās dienās to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešama palīdzība, tikai pieaug.
Pirmajās dienās cilvēki bija šokā, viņi vēl nenāca, viņi nezināja, ko viņiem vajag. Tagad viņi pamazām sāk atgūties un sāk nākt pēc palīdzības. Viņi saprot, ka jādzīvo ir tālāk, ir kļuvis augstāks, bet daži labs čībiņās atnāk un viņiem nav apģērba, ko pārģērbt. Cilvēkiem ļoti vajag enerģijas bankas, lukturīšus, segas, dvieļus, gultas veļu. Pārtikas produktus mēs dodam, kamēr mums ir.
Palīdzība tiek piegādāta no Kijivas, Černihivas, Harkivas, Žitomirs un daudzām citām vietām. Starp palīdzības sniedzējiem ir arī medicīniskais bataljons hospitalieri, kas pamatā nodarbojas ar ievainoto karavīru izvešanu un palīdzības sniegšanu no okupantiem atbrīvoto teritoriju iedzīvotājiem.
Ar produktiem jau viss bija vairāk vai mazāk sakārtots, vairāk vai mazāk normāli līdz brīdim, kad notika traģēdija. Pēc šīs traģēdijas, kā redzat, visa Ukraina un ne tikai Ukraina ir piecēlusies. Palīdzība ienāk, bet viss ir atkarīgs no palīdzības punktu atrašanās vietas. Ir nepieciešama sadzīves ķīmija, zobu birste, zobu pasta, šampūni, ziepes, veļa, apģērbs. Cilvēki ir pazaudējuši praktiski visu un var teikt, ka sāk tagad no nulles.
Kā tieši tas ir? To stāsta Ļuba un Ira. Abas pusmūžu vecuma kundzes pirmajā dienā evakuētas no Hersonas salas.
Skatieties, tas ir viss, kas man ir.
Kleita, jaciņa un lietussargs.
Lietussargs ir svešs, jaka arī sveša, bet sarafāns ir mans. Čības arī svešas, jo manas izjuka.
Ļuba evakuējusies lielā steigā neilgi pēc tam, kad ūdens līmenis viņas trešā stāva dzīvoklī uzkāpis viņai apmēram līdz viduklim. Savukārt daži viņas kaimiņi no ēkas augšējiem stāviem izvēlējušies palikt.
Vecīši negrib braukt prom. 7., 8. stāvs sēž un saka, mēs te paliksim. Nu, ko tu viņiem izdarīsi?
Kamēr Ļubai bija piedāvāts evakuēties, Ņepras otrā krastā, Krievijas armijas kontrolētajos Oleškos, iedzīvotājiem nav bijis pieejama nekāda palīdzība.
Tur ir šausmīga situācija.
Ja mūsu pusē evakuēja, tad...
Tur vispār neko. Tur vietējie Olešku puiši glābuši cilvēkus, kas sēdēja uz jumtiem. Vecīši vispār nevarēja tikt uz jumtiem. Un viņi arī pārsvarā gāja bojā. Saprotiet, bērni un vecīši.
Īre no paziņām otrā krastā saņēmusi ziņas, ka Oleškos jau esot apzināti 93 bojā gājušie, bet mums nav iespēja šo informāciju pārbaudīt. Ar palīdzību Hersonā abas sievietes ir apmierinātas, paēdinātas, apģērtas un izguldītas. Hersonā izvietoti vairāk palīdzības punkti, bet daļa cilvēku evakuēta uz Mikolājevu un citvieti. Ļuba un Ira atteikušās tik tālu braukt prom.
Mēs plānojam atgriezties mājās, tiklīdz būs iespējams. Kā tikko, tā uzreiz uz māju.
Karavīri nelaiž, jo tur var būt mīnas. Vakar divi cilvēki gāja bojā kara beļenes lejā. Viņi taču tur visu laiku šauj, visu laiku salu apšauda.
Abas ir apņēmības pilnas pārdzīvot visas grūtības un visu izpostīto atjaunāt.
Es jums teikšu tā, bombardēja mūs, šāva uz mums. Mūsu mājā trāpīja pats pirmais šāviens. Mēs visu pārdzīvojām un pārdzīvosim arī šo. Pārdzīvosim visu.
Nas bjūt, a mi vyživājam.
Mūs sit, bet mēs izdzīvojam. Par spīti visiem viņiem.
Indra Sprānce, Latvijas radio no Hersonas.